O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil tayinlagan. Tashqi ishlar vazirligining 25 may kuni bergan bayonotiga ko'ra, bu vakil Ismatilla Ergashevdir. Afg'oniston o'zbeklari unga ulkan umidlar bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. O'zbekiston hamesha Afg'onistondagi vaziyatga jiddiy qaragan. Tijoriy, iqtisodiy, sog'lik va transport bo'yicha bir necha bitimlar imzolagan. Afg'oniston tinchligi va ravnaqi O'zbekiston manfaatlari uchun ham xizmat qilishi tayin ekan, Mirziyoyev qarori ajablanarli ish emas, deydi tahlilchilar. Afg'oniston o'zbeklari madaniy va ta'limiy hamkorlik kengayadi deya yangi loyihalar boshlanishini kutmoqda. Juzjon universitetidan tilshunos Nurlo Oltoy aprel oyida O'zbekistonda bo'ldi. U bu galgi safari oldingilardan ko'ra ancha farqli bo'lganini aytadi. Afg'onistondan borayotganlarga nisbatan munosabatlar juda ijobiy, deydi suhbatdosh. Do'stim jamg'armasi nomidan jo'natilgan 5 kishilik delegatsiya turli yordam turlari haqida gaplashgan.
Taqriban 5 ta viloyatimizda o'zbek tili adabiyoti bir bo'lim sifatida yoki departament sifatida mavjud. Biz faqat o'sha bakalariant darajasida biz bu yerda ta'sil beramiz. Ya'ni magisterlik davri bizda bo'lmagani uchun biz faqat o'zbek tilini bu yerda o'qiganlar uchun magisterlik programmalarini tayyorlash uchun biz bu yerga safar qilgan edik. Toshkentga bordik. Toshkentda turli o'sha bilim yurtlarida, jumladan Toshkent Milliy universiteti universitetiga bordik. O'zbek tili adabiyoti universitetiga bu yerga uchrashdik domlalar bilan, professorlar bilan, mas'ullar bilan. Bundan tashqari sharqshunoslik institutiga bordik. Bu yerlarni hammasida haqiqatan biz o'sha kutilgandan ham yuqori darajada biz munosabat, o'sha samimiyat ko'rdik va har birlari bizga ya'ni bizning Afg'onistondagi o'zbeklarni o'sha magisterlik uchun tarbiyalash va'dalarini berdilar. Bundan biz juda xursandmiz. Lekin afsus, bir ta narsa bu yerda, endi bizning safarimiz norasmiy bir tashkilot o'sha ayatlar safari bo'lgani uchun bu yerda aniq yo konkret bir va'dalar biz ola olmaganmiz.
Nurlo Oltoyga ko'ra shaxsiy imkoniyat bilan O'zbekistonga borib o'qish mumkin emas. Chunki yiliga 2,500-3,000 dollar kerak. Afg'onistonlik yoshlarning bunga qurbi yetmayapti. Davlatlar madaniy tahsili aloqalarni kengaytirsagina bu orzuga erishsa bo'ladi, deydi u.
Baxtga qarshi hozirgacha O'zbekiston bilan hech bir qanday na madaniy, na tijoriy hech qanday bir aloqa yo'qligi biz Afg'oniston o'zbeklari uchun albatta bu juda ham yomon edi. Modamiki hozirgi O'zbekiston yangi prezidenti bunday bir tashabbusni yo bunday bir harakatni yo'lga qo'ygani biz uchun juda bu katta bir ahamiyatga ega. Hozircha endi haqiqatan men shaxsan bilmayman nimalar bo'yicha u namoyinda bu yerda ishlashi mumkin, lekin bizning umidimiz shuki savdogarlikda yoki boshqa siyosiy, iqtisodiy munosabatlarni yonida madaniy aloqalarni, o'qish masalasini, xususan biz o'zbek tili va o'zbek jurnalistikasi bo'yicha Afg'onistonda o'qish, o'qitish bizda ancha qiyin sharoit.
Mahalliy yoshlar ham yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi degan umidda.
Ki bu nimoyinda yo vakil ya'ni qila oladi ki bizlarni o'sha xoslarimizni, istaklarimizni o'sha O'zbekiston davlatiga intiqol bersa, ki masalan ko'proq ta'sil nuqtai nazaridan bu ya'ni nimoyinda qila oladi ki o'sha ta'siliy imkoniyatlarni afg'on yoshlar uchun yaratsa ki, chunki O'zbekiston bilan Afg'oniston ya'ni o'sha til nuqtai nazaridan xususan o'sha o'zbeklar uchun ya'ni til nuqtai nazaridan bir biriga ko'p yaqin turadilar. O'sha uchun ya'ni qila oladiki bu nimoyindamiz ya'ni o'sha ko'proq masalalar uchun ta'sil zaminini yaratsak.
Avvaldan Afg'oniston va O'zbekiston shu ya'ni aloqalari unchalik yaxshi emas edi, ya'ni sust edi. Bu aloqalarning istaymanki shu nimoyindamizning ko'maklari bilan yuksalsa va ya'ni bundan ko'ra ortiqroq bo'lsa, bu aloqalar shu iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ijtimoiy mana shu shu lahozlardanki bularning ishlashi shu narsalarning ustiga shu madaniyatlarning ustiga ishlashlari juda ham zarur va bizlarga ko'p muhim va bularning shu sohaga ko'proq xizmat qilishlarini taqozo qilaman.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika Ovozi Radiosi uchun.